7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Abuzuri în aplicarea unei legi sau, dimpotrivă, abuzuri în suspendarea aceleiași legi. Întrebări stârnite de o propunere controversată a ministrului Justiției.
Indemnizațiile pentru îngrijirea copiilor, tema dicționarului european de astăzi.
Opiniile raportorului Parlamentului European pentru Moldova în ajunul Consiliului de Asociere Uniunea Europeană Moldova din 20 februarie.
Și cărțile Europei Libere, Jurnalul Săptămânal și Realitatea cu Amănuntul au fost prezentate publicului în Satul Nou. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Autoritățile moldovene spun că la bordul navei de croazieră aflată în carantină într-un port japonez, din cauza coronavirusului, se află 3 cetățeni moldoveni, 2 bărbați și o femeie. Starea sănătății lor e bună. Într-un comunicat de presă, Ministerul Moldovean de Externe asigură că în Japonia nu există alt focar de coronavirus, cu excepția navei de croazieră Diamond Princess, aflată în carantină la Yokohama, aproape de Tokyo, cu peste 3.000 de oameni la bord. Președintele Igor Dodon promite că după alegerile prezidențiale va cere modificarea Constituției pentru reducerea numărului de deputați. În emisiunea lui săptămânală Președintele Răspunde, publicată astăzi, Dodon a mai spus că acum n-ar fi cel mai bun moment să modifice Constituția, pentru că asta i-ar atrage critici. Dar după alegeri își va pune totuși planul în practică. Dodon a argumentat că reducerea cu o treime a numărului de deputați, cifrați la 101 în prezent, ar corespunde scăderii populației moldovene.
Dar noi atunci eram 4.500.000 de cetățeni. În decurs de 28 de ani, o treime au plecat din țară. Dar numărul de deputați a rămas tot 101.
La Chișinău au loc manifestări de comemorare a poetului moldovean Grigore Vieru, care ar fi împlinit astăzi 85 de ani. Născut în Briceni, Vieru a murit la 18 ianuarie 2009 în urma unui accident rutier. La manifestările de astăzi au fost prezenți printre alții politicieni din tabăra puterii și a opoziției. Cei din partidele unioniste și pro-europene au vorbit despre românismul lui Vieru, unii dintre ei criticând orientarea pro-rusă a politicii puterii actuale de la Chișinău, în frunte cu președintele Igor Dodon. În 2018, în Republica Moldova s-au oficiat cele mai puține căsătorii din ultimii 80 de ani, informează televiziunea M4 cu trimitere la datele Biroului Național de Statistică. Într-un articol de Ziua Îndrăgostiților, celebrată astăzi, publicația mai scrie că în 2018 s-au căsătorit în Moldova numai 20.400 de perechi față de 46.000 în anul 1980. Știri externe. Serbia și Kosovo au semnat astăzi un acord pentru refacerea legăturii feroviare între Belgrad și Priștina și construirea unei autostrăzi între cele două capitale, într-un pas spre normalizarea relațiilor. Ceremonia semnării a avut loc în marginea conferinței de securitate de la München, în prezența președintelui sârb Aleksandar Vučić și celui kosovar Hashim Tači.
I can say on behalf of the
După ceremonia de semnare, președintele sârb Vučić a spus că are speranțe într-un viitor mai bun în relațiile de vecinătate. Președintele Republicii Belarus a spus azi că Rusia a insistat pe fuziunea celor două state la discuțiile de săptămâna trecută asupra integrării lor economice. Ei înțeleg integrarea ca pe înghițirea Belarusului. Asta nu voi accepta niciodată, a spus președintele Alexandru Lukashenko astăzi într-o vizită la o fabrică de hârtie din sudul țării. Tensiunile dintre cele două țări post-sovietice vecine sunt în creștere de mai multe luni. Pe fondul împotmolirii discuțiilor pe tema relațiilor mai strânse, Rusia a stopat livrările de petrol către Belarus, iar Lukashenko a acuzat Kremlinul că face presiuni înspre fuziune.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna aceasta, ministrul Justiției, Fadej Nagaceschi, a propus, iar guvernul a acceptat să trimită în legislativ propunerea sa de a aplica un moratoriu asupra legii ce i-a permis fostului premier Vlad Filat să iasă mai devreme la libertate. Ministrul nu a folosit acest argument, ci pe acela că nu dorește ca cetățenii să fie expuși unui mai mare pericol decât cele pe care pasc pe deținuți în pușcării. Cu alte cuvinte, autoritățile invocă abuzuri în aplicarea legii și vor să o îmbunătățească. Criticii propunerii, pe de altă parte, le-au atenționat că riscă să se certe cu Consiliul Europei. Cum răspunde ministrul Nagaceschi? Liliana Barbaroșie relatează.
Fadeea Nagacevski spune că nu-și dorește abrogarea, ceea ce în termeni juridici se numește mecanism compensatoriu, ci doar să se asigure că el nu va permite eliberarea din pușcărie a unor criminali periculoși.
Nu cred că va fi abrogat. Eu cred că el va fi ajustat astfel încât să fie securizat acest mecanism. Deci cel mai puțin mă interesează abrogare.
Ne-a spus astăzi ministrul.
În cazul condamnaților pe viață, este aplicabil respectivul instrument compensatoriu? Cum urmează el să fie aplicat acest instrument compensatoriu? Un alt exemplu, în situația în care persoanei se aplică instrumentul compensatoriu, aceste zile care îi se reduc în condițiile instrumentului compensatoriu, se iau un calcul pentru a beneficia și de al doilea instrument, liberarea condiționată înainte de termen. Și un element extrem important în proiectul ăsta de lege este prevăzut expres că cererile care sunt deja depuse, ele se examinează în condițiile legislației în care a fost depusă. Adică pentru ei nu funcționează moratoriu.
Mai spune Fadeea Nagacevski. Ministrul crede că legea devine o problemă de securitate națională. El spune că vrea să prevină un dezastru, dar se confruntă cu criticile celor ce cred că problema nu e în lege, ci în felul cum e aplicată de sistemul corupt al justiției moldovene. Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău, care atenționa zilele trecute Ministerul Justiției că riscă să genereze un conflict între Chișinău și Consiliul Europei, ne-a explicat astăzi motivele din care și-a formulat această observație.
Acest mecanismul compensator pentru condiții proaste de detenție, a fost introdus cu scopul ca Republica Moldova să nu mai fie condamnată la CEDO. Din acest motiv, peste 100 de cereri la CEDO au fost scoase de pe rol de către CEDO și trimise pentru a fi examinate la nivel național. În momentul în care acest mecanism compensator este suspendat sau abrogat, cererile depuse la CEDO vor continua să fie examinate și Moldova va fi obligată să achite compensații, dar nu este problema despre asta. Spuneam anterior, problema principală este lipsa condițiilor bune de detenție, nu reducerea termenului pentru detenție în condiții proaste. Statul trebuie să intervină măsuri pentru a îmbunătăți condițiile de detenție.
O revizuire a legii ar fi poate necesară, admite totuși Gribincea, dar și mai necesară, îi se pare expertului, supravegherea modului în care o aplică corpul de judecători și alți actori implicați în proces.
Pe de o parte, judecătorii nu verifică în fiecare caz în parte dacă condițiile de detenție au fost într-adevăr proaste sau nu. Și doi, am observat în practică că judecătorii reduc termenul de detenție a persoanelor cu mult mai mult decât prevede legea. Și acest lucru este un abuz.
Intenția autorităților de a îngheța pe o vreme aplicarea mecanismului compensatoriu a fost criticat ca fiind un regres în respectarea drepturilor deținuților și de avocatul poporului Mihail Cotorobai, dar a fost aprobat în schimb de Centrul Național Anticorupție. Dacă va fi aprobat și de legislativ, moratoriul ar putea dura până în luna septembrie. Cazul care le-au făcut atente pe autorități la felul cum funcționează legea ce permite tăierea din termenul de detenție cauzată de condițiile precare din pușcării este cel al fostului premier Vlad Filat. În decembrie trecut, acesta a ajuns la libertate la nici jumătate din termenul la care fusese condamnat, după ce a profitat de acest mecanism, dar și de un altul, eliberarea condiționată înainte de termen. Autoritățile au părut să fie luate prin surprindere, iar calculele unor juriști au arătat că în cazul lui Filat, de exemplu, justiția ar fi fost mult prea generoasă atunci când a decis tăierea din anii de detenție. La scurt timp de o reducere substanțială de termen a beneficiat și un alt deținut extrem de cunoscut, Veceslav Platon, iar analizele care au fost în sfârșit date publicității au arătat că peste 75% din deținuții moldoveni încearcă să profite de aceleași facilități ca și Filat sau Platon. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Săptămâna viitoare este planificat un Consiliu de Asociere Uniunea Europeană-Moldova la Bruxelles, joi pe 20 februarie. Se așteaptă ca premierul Moldovei, Ion Chicu, să participe în speranța îmbunătățirii relațiilor destul de reci în ultimul timp între autoritățile de la Chișinău și Uniunea Europeană. Relațiile s-au răcit profund în momentul în care pro-europenii de la Alianța acum au fost îndepărtați de la putere. Acum premierul va căuta probabil să-i convingă pe europeni că reformele vor continua în speranța obținerii tranșei care era prevăzută pentru microfinanțare pentru Moldova. Valentina Ursu chiar asta l-a întrebat pe raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache.
Dumneavoastră ați mai spus cu alte ocazii că demnitarii de la Chișinău, guvernarea are mult de demonstrat și de livrat în primul rând cetățenilor. E vorba despre o justiție liberă și independentă, fără presiune asupra magistraților și procurorilor care investigează și judecă cazurile de corupție. Au multe restanțe, iar pe de altă parte l-am auzit pe ministrul finanțelor, domnul Pușcuță, care zicea că pentru a obține tranșa care era prevăzută pentru microfinanțare, Chișinăul ar fi îndeplinit toate angajamentele.
Da, există două formule de a îndeplini un angajament. Există formula aia pe hârtie și există formula realității. Pe hârtie, eu sunt convins că guvernul va spune că toate angajamentele au fost îndeplinite. De ce? Pentru că la nivel de reforma justiției s-au luat, nu știu, o măsură sau două, au demarat anumite procese, proceduri. Să știți că instituțiile europene, toți cei care sunt angajați în acest proces, știu foarte, foarte bine ce se întâmplă la Chișinău. Și realitatea, convins că o percep și cetățenii moldoveni, e un pic diferită de ceea ce se angajează la nivel de declarații verbale sau scrise. Reforma justiției trebuie să se vadă acolo, în instanțe. Trebuie să simtă oamenii în felul în care instanțele de judecată, procurorii din Moldova își fac treaba, livrează o justiție independentă, în felul în care anchetează dosarul privind furtul miliardului și multe, multe alte dosare foarte importante pentru, și nu importante pentru noi, pentru europeni aici la Bruxelles sau la Strasburg, importante pentru moldoveni. Eu sunt convins că fiecare cetățean din Moldova vrea să lămurească ce s-a întâmplat cu miliardul furat din bănci. Așa cum sunt convins că fiecare cetățean din Moldova vrea să știe dosarele de corupție care privesc finanțarea partidelor politice, unde sunt. De ce procurorii care până acum două luni investigau acele dosare, ce au fost brusc dați afară? Sau de ce li se intentează lor dosare penale și sunt înlăturați? Sunt multe semne de întrebare care țin de lumea realului, nu de angajamente și declarații date la televizor. Iar noi suntem foarte atenți la ce se întâmplă acolo în realitate, mai mult decât în angajamentele verbale. Și cum spui, eu am spus lucrul ăsta de la bun început, de acum 3 luni de zile. Am spus, angajamentele pe gură trebuie confirmate în angajamente reale. Când se întâmplă lucrul ăsta, atunci suntem și noi convinși.
Astăzi, puteți să ne spuneți dacă va fi debursată tranșa pentru microfinanțare pentru Republica Moldova?
Nu vă pot spune, pentru că decizia va fi luată
după vizita premierului Chicu la Bruxelles?
E foarte posibil. Și după întâlnirea în cadrul Consiliului de Asociere, probabil că se va lua și decizia la tranșa de finanțare. Decizia aceea, cel puțin la nivel executiv, nu se ia aici în Parlament, se ia la nivelul Comisiei Europene și a Serviciului Extern. Eu vă spun cu toată sinceritatea și deschiderea că pe mine mă doare atunci când asistența financiară nu ajunge în Moldova, pentru că eu mă gândesc în primul rând la beneficiarii direct, la autoritățile locale, la cetățenii Moldovei care poate ar beneficia de banii respectivi. Tocmai de aceea aici la Bruxelles, să știți că se discută foarte serios de câteva săptămâni bune de găsirea unor modalități de a aduce finanțarea europeană mai aproape de beneficiari și a găsi formule de a nu se mai trece prin formula guvernamentală, tocmai pentru a nu avea aceste sincope în momentele în care guvernul, să zic, nu este la fel de angajat pe continuarea reformelor așa cum ar trebui.
Asta ar însemna că UE va încerca să nu lase pe cetățeni să suporte consecințele acțiunilor politicienilor.
Exact, despre asta vorbim. Cetățenii nu sunt vinovați cu nimic pentru felul în care guvernanții lor acționează și atunci cetățenii nu trebuie să sufere pe cât posibil din modul în care fie sunt dați banii sau sunt reținuți.
Ați reținut și tactica pe care a luat-o guvernarea de la Chișinău, că dacă nu vor cei de la UE să ofere asistență Republicii Moldova, o căutăm în Est și o să-l citesc pe președintele Dodon, care anunța că banii 500 de milioane de dolari pe care guvernul vrea să îi ia de la ruși ar putea să ajungă în Republica Moldova, fie la finele acestei luni, fie la începutul lui martie. Chiar dacă pe premier l-am auzit că e mai rezervat în declarații și când este întrebat când vor putea ajunge banii în Republica Moldova, el spune că încă se negociază condițiile acestui împrumut, vorbește despre un credit suveran.
Da, eu am mai văzut și cred că cu toți și dumneavoastră sunt convins că ați mai văzut genul ăsta de tactică și acest de narativ, nu le dau europenii bani, europene sunt trăinile mic, ne întoarcem la Moscova și ne dă Moscova bani. Am mai auzit-o de multe ori. Ar fi interesant să-l întrebăm pe domnul Chicu sau pe domnul Dodon care sunt condițiile din spatele finanțelor care vin de la Moscova. În ceea ce privește banii care vin de la partenerii europene, acolo condițiile sunt foarte clare, sunt transparente, nu există niciun dubiu. Tot ceea ce se cere de la nivel european sunt reforme, nimic altceva. Reforme care, cum spun, sunt acolo pe masă ca și condiționalități pentru că ele beneficiază, în primul rând, Moldovei și moldovenilor.
Domnul Chicu zicea că dacă...
La Moscova nu se știe niciodată care sunt condițiile și chiar și atunci când vin, pentru că de multe ori genul ăsta de promisiuni de multe ori nu se termină cu nimic concret, dar chiar și atunci când vin bani de la Moscova, din nou ar fi interesant să fie întrebați guvernanții în ce condiții vin și ce se promite în spatele lor.
A fost opinia raportorului Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Dicționar European și o retrospectivă a săptămânii politice moldovenești.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom difuza și o revistă a presei românești.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Dicționar european.
Obsesia că unii săraci fac copii pentru a primi alocații familiale există de când există și alocațiile. Altfel zis, de un secol, căci acestea au fost introduse după primul război mondial, originând în Elveția, Franța și Belgia, mai întâi individual din partea unor patroni, membri ai unor mișcări social-creștine, preluate fiind apoi în legislație. Sistemul a pornit, de altfel, în Franța, de la patronii filantropi din construcții și siderurgie, înainte de a deveni legal și obligatoriu. Apoi, în unele țări, Belgia fiind aici o pionieră, au lansat și ideea unui mic cadou financiar pentru fiecare naștere, primă de copil, în afara alocației lunare, care e vărsată până la 18 ani sau până la încheierea studiilor universitare. Pragul alocațiilor nu este mare, dat fiind nivelul de trai în Occident, între 100 și 200 de euro pe lună, iar anumite țări le condiționează, altfel zis, le reduc sau măresc în funcție de salariul părinților. Pentru a da o idee precisă, în Franța, o familie cu doi copii primește circa 130 de euro pe lună. Cu trei copii se ajunge la 300 de euro pe lună și apoi câte 150 pentru fiecare copil suplimentar. În Germania e vorba de circa 200 de euro pentru fiecare copil. E limpede că sumele cumulate sunt departe de a asigura supraviețuirea unei familii. În schimb, în Germania, tatăl sau mama care doresc să oprească munca vreme de un an primesc 65% din media ultimelor salarii. În Spania, alocațiile pentru copii sunt rezervate pentru familiile care nu câștigă mai mult de 1000 de euro pe lună, 1000 de euro fiind limita sărăciei într-o țară occidentală. Nici țările nordice, scandinave, nu sunt mai generoase. În Danemarca, de pildă, o familie ar trebui să facă 8 copii pentru a primi cu totul 1000 de euro în alocații pe lună. În Belgia, alocațiile nu sunt determinate de salariu, dar până și într-o țară ca Franța, încă de la președinția lui François Hollande s-a decis să se reducă cu 50% alocațiile cuplurilor care câștigă mai mult de 6.000 de euro pe lună. În Statele Unite nu există alocații familiale. În schimb, familiile cu venituri mici și copii beneficiază de facilități la obținerea unor împrumuturi. În țările Europei de Sud, unde nivelul de trai e foarte redus potrivit standardelor europene, țări precum Grecia, alocațiile pot fi extrem de coborâte, aproape simbolice, 6 euro pe lună pentru un singur copil și 18 euro pentru doi în Grecia. Așa încât, dacă privim cifrele, legenda familiilor care fac copii pentru a trăi din alocații se arată a nu avea nici cea mai mică bază reală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
după ce guvernul de la Chișinău a anunțat că are bani pentru a indexa pensiile funcție de rata anuală a inflației, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cere Cabinetului de Ministri să fie consecvent și să trateze la fel toate plățile acoperite din bugetul de stat, în special indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului. În prezent, indemnizațiile sunt șubrezite puternic de inflație, ceea ce îi dezavantajează tocmai pe beneficiarii de alocații relativ mici, constată Alina Andronache de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Calculele organizației arată că o familie pierde din cauza inflației în medie în jur de 3.000 de lei, echivalentul la 165 de dolari americani pe durata concediului de îngrijire a copilului. Iată de ce experții propun ca indemnizația să fie indexată anual la 1 aprilie în baza indecelui prețurilor de consum pentru anul precedent, în cazul în care creșterea anuală a indecelui prețului de consum este mai mică de 2%, indexarea nu se efectuează. E un mecanism similar cu cel aplicat în cazul pensiilor, care din acest an urmează a fi indexate bianual. Economistul Viorel Gârbu consideră că în cazul indemnizațiilor pentru îngrijirea copilului, care se acordă pentru o durată mai scurtă de timp decât pensiile, indexarea nu ar fi cea mai bună soluție. Ar fi nevoie de o reformă mai amplă, consideră expertul.
Statul în general trebuie să-și schimbe abordarea în domeniul plăților pe care le oferă pe virada maternității. Nu înțeleg germea, totul sistemul este îndecviciat, fiindcă oricum acel ajutor pentru familiile care n-au experiență de lucru. Când noi aici și în concediu de maternitate, această abordare nu este corectă, fiindcă noi toți vorbim de lipsa natalității, de faptul că nu se nasc copii suficienți, dar cum să apară copiii dacă statul nu oferă niciun suport. Statul, de fapt, îi condiționează plata acestei indemnizații de salariul pe care l-a avut până atunci. Ori salariul poate fi mare doar în cazul în care ai lucrat mult, adică mai ai o experiență de 50 ani de lucru. Și atunci, iarăși, e un conflict în aceste abordări din punctul meu de vedere și cred că acest lucru este mai important să lucrez.
Începând din 2020, părinții care au contribuit la Fondul de Asigurări Sociale au două opțiuni de a accesa indemnizația pentru creșterea copilului. Dacă aleg durata concediului de îngrijire de 3 ani, indemnizația lunară constituie 30% din salariul mediu obținut pe durata 12 luni. A doua opțiune e durata concediului mai scurtă de 2 ani cu o indemnizație lunară de 60% din media salarială în primul an și de 30% în următorul. Începând din iulie 2019, părintele aflat în concediu de îngrijire a copilului poate beneficia în același timp și de indemnizație și de salariu, în cazul în care decide să-și reia activitatea de muncă înainte de expirarea concediului. Părinții neasigurați primesc lunar timp de 2 ani o indemnizație de 640 de lei, ce ar fi echivalentul la 36 de dolari și asta în condițiile în care cei mai mulți dintre copii au părinți neasigurați. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
A fost rubrica noastră din fiecare zi de vineri, Dicționar European, semnată de Dan Alexe de la Bruxelles și de Ala Ceapai de la Chișinău.
Doamnelor și domnilor, vă recomandăm pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org galeria de fotografii istorice de la Dresda de acum 75 de ani de la bombardamentul aliaților asupra orașului. Și la rubrica bloguri, pe același subiect, materialul semnat de Marius Stan, intitulat Cerul deasupra Drezdei, foc și groază cu 75 de ani în urmă. Bombardamentul a ucis 25.000 de persoane.
Iată ce scrie în blogul său colaboratorul nostru. Trauma a fost exploatată și de extrema dreapta germană, care a organizat constant mitinguri pe străzile orașului și a venerat în chip radical acest martiriu. Nu întâmplător, Dresda este astăzi unul din centrele active ale Alternative pentru Germania și ale grupurilor antirefugiați din această țară. Dificultatea întoarcerii unei asemenea pagini a resentimentului se explică și prin faptul că în perioada războiului rece, Republica Democrată exploatase din plin ura față de ce numise gangsterismul anglo-american. Este și motivul pentru care ieri, cu prilejul ceremoniei de comemorare a 75 de ani de la bombardarea Dresdei, președintele german Frank-Walter Steinmeier i-a îndemnat pe concetățenii săi să respingă rasismul și antisemitismul. Ceea ce declara la un moment dat parohul reconstruitei Frauenkirche, faptul că cine vorbește astăzi despre suferința Dresdei nu trebuie să tacă deloc asupra vinovăției germane, definește mai inspirat neclaritatea morală a întregului episod. Dresda continuă să fie o sursă de disconfort deopotrivă pentru britanici și americani, dar rămâne o mărturie totală și cutremurătoare despre cât de greu poate fi controlată capacitatea umană de distrugere, mai ales în condiții de război.
Aici Radio Europa Liberă.
La satul nou în raionul Cimișlia a avut loc astăzi lansarea cărților Europei Libere, jurnalul săptămânal, volum coordonat de Valentina Ursu și Realitatea cu amănuntul, culegerea textelor matinale semnate de colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan. Am stat de vorbă înainte de emisiune cu Alexandru Bordian, care a fost la lansarea de astăzi și l-am întrebat cum i s-a părut.
Am fost într-un sat nou pentru noi toți. Și oamenii ne-au întâmpinat acolo cu pâine și sare, au fost însuflețiți ca oaspeți, că pot cumva să participe la un eveniment social în care să discute despre problemele lor, despre cotidianul lor, despre viața lor de zi cu zi. Și s-au bucurat că i-au întâlnit pe domnul Vasile Botnaru, pe domnul Vladimir Beșleagă, pe Iulian Ciocan. Erau două doamne care au spus că acum putem muri dacă l-am văzut totuși pe Beșleagă în carne și oase.
Discuțiile au fost legate de, în general, de situația din Republica Moldova sau s-a vorbit despre ce face Europa Liberă sau despre subiectele abordate în jurnalul săptămânal? Jurnalul săptămânal este un proiect deja de foarte lungă durată al Europei Libere.
Ei erau, deja cunoșteau despre acest jurnal, despre tabletele lui Iulian Ciocan, chiar au reprodus momente de acolo și au spus că chiar ne-a plăcut că Iulian Ciocan cumva ne îndeamnă permanent să citim, că asta ne face om și mai puțin la televizor, mai puțin să ascultăm de presa nocivă sau cumva să ne aliniem mai mult pe lecturi, dar mai mult despre problemele din țară, din sat. Erau pregătiți pe lângă toate și de ziua lui Grigore Vieru, au recitat poezie.
Care a fost limita de vârstă? Erau oameni tineri, erau oameni de vârstă medie? Care au fost cei mai interesați de prezentarea acestor jurnale? Ce întrebări importante ți se pare că au fost puse către coordonatoarea jurnalelor, adică Valentina Ursu, și către autorul tabletelor, Iulian Ciocan?
Au întrebat dacă pot să scrie și ei jurnale, pentru că au multe să spună. Și cumva unica legătură a lor cu orașul, cu capitala, cu lumea întreagă sunt aceste jurnale și ei au fost mai mulți oameni cumva și-au manifestat interesul ca să scrie în jurnal. Și cel mai mult au întrebat despre politică, despre ce ar putea să se schimbe în viitorul apropiat și cum ținem tinerii în sate. Erau mai mulți oameni 40 plus, dar erau și tineri. Tineri au venit câțiva, erau tineri îmbrăcați în haine naționale care au cântat împreună cu cei mai maturi acolo. Ei au întrebat de ce Iulian Ciocan crede că moldovenii sunt atât de buni, în ghilimele, în sens că nu întotdeauna moldovenii nu sunt apți de bunăvoință. Și sunt așa în mare parte incisivi și indispuși, în sens că au mai puțin timp și răgaz ca să fie buni.
Înainte de ați intrat în satul nou, cum ți s-a părut localitatea?
Localnicii ne-au spus că sunt conectați la gaz și sunt mândri de asta. Satul este îngrijit și mie nu mi s-a creat impresia că nu se simte că ar fi supus unei delăsări, da.
A fost colegul nostru Alexandru Bordian după lansarea cărților Europei Libere.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Natalia Tocarciuc de la Nord News MD.
Astăzi citiți pe Nord News că primarul de Bălți, Renato Usate, i-a promis prim-ministrului Republicii Moldova, Ion Chicu, să-i ridice un monument dacă oferă municipiului Bălți 190 de milioane de lei pentru reparația drumurilor. Declarația a fost făcută în cadrul vizitei de ieri a prim-ministrului în nordul țării, unde a vizitat și primăria orașului. În replică, Ion Chicu a menționat că astfel îi va crește motivația de a acorda în acest an municipiului Bălți 190 de milioane de lei. Tot pe Nord News citiți despre cum bălțenii au marcat 85 de ani de la nașterea marelui poet basarabean Grigore Vieru. De dimineață, iubitorii creației lui Vieru au depus flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor Culturii Naționale. La eveniment au fost prezenți mai mulți reprezentanți ai primăriei, dar a lipsit primarul de Bălți, Renato Usatăi. Și copiii care frecventează grădinița numărul 43 din Bălți l-au omagiat pe Grigore Vieru. Picii au citit versuri din creația poetului.
Punem punct aici emisiunii noastre. Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.